Middag dames en here, liewe woordfees vriende. Baie van ons is nou al hierdie tyd van die week op 'n gevorderde stadium van vriendskap. Baie welkom hier by die bespreking wat Daniel Higu gaan hê met Henny van Koller oor Henny se debuutbundel Soem. Uitgegee deur Griffel. En ek wil vir u sê, ons is ontsaglik trots op hierdie publikasie, omdat dit ook 'n eerste vir ons is. Ons het ons nog nooit op die gebied van poësie begewe nie, hoewel ons graag wou. En Henny het vir ons die geleentheid gebied. En ek dink dit is nie net 'n pragtige boek op die oog nie, maar is ook 'n pragtige boek op die gees. Ek wil vir u uitnooi om tog ook die boekie na die tyd aan te skaf. Henny sal hom vir julle teken. Almal wat hier is kry hom teen 'n spesiale prys van R165. Daar by die tent betaal jy R185. So nou is jou kans. ek is jammer dat daar's ander goed wat nou bots met hierdie sessie. Ek is baie jammer daaroor, maar ons kan ongelukkig niks daaraan doen nie. Henny, professor Henny van Koller, is hoof van die departement Afrikaans, Engels, Duits en Frans aan Kofsies, die Universiteit van Vrystaat. Hy het hierdie ongelooflike produk die lig laat sien. Daniel Higu gaan met hom praat daaroor, hy gaan met hom praat oor die boek agter die boek. En ek hoop julle vertrou, julle geniet en geniet die interessante en insiggewende praatjie oor die digbundel Soem. Baie dankie. Dankie Daniel.
Nou Henny, jy het jou hele lewe gewy aan die literatuurkritiek en die literatuurwetenskap waarin jy ander mense se boeke beoordeel het. Nou het jy self 'n boek wat deur jou kollegas beoordeel gaan word. Is jy bang?
Ja, Daniel, ek is nogal, want daar is maar in my lang literêre loopbaan heel wat vyande wat ek gemaak het op die pad. Party van hulle groot en invloedryk. Maar ek het besluit, ek het nou oud genoeg geword. Ag, jy weet, en ek kan die kritiek nou vat.
As jy sê groot en invloedryk, bedoel jy groot as hulle op die skaal staan?
Daniel, ek laat dit daar.
Ek wil weet, hoe het jou akademiese belangstelling, jou werk by die universiteit, invloed gehad op hierdie bundel? Dit moes toch seker?
Ja, ek het nooit gedigte geskryf nie. Ek is nie iemand wat gedigte in laaie en gebere het, soos kloete, en toe uiteindelik besluit het ek sal nou maar onbeskroom publiseer nie. Ek het 'n paar jaar gelede vir die eerste keer begin skryf, en ek dink jy weet dit miskien nie, maar jy was nogal instrumenteel daarin. Ons was besig met 'n vertalerswerkswinkel, en toe het jy gesê, ek het toe begin vertaal daar, en ek het gevoel, o, dis my lekker, en toe sê jy, ja, maar dis net 'n digter wat kan vertaal. Geen digter kan 'n ander digter vertaal nie, en toe dog ek maar verdonk, as ek dan nou kan vertaal, dan moet ek seker nou maar 'n paar gedigte skryf om te bewys. En dis toe die eerste keer dat ek regtig poësie geskryf het. Ja, my werk, as jy kyk na die vertaalde gedigte, hierin is die hele klomp daarvan, 20 is vertalings uit Nederlands uit. Ek gee my hele lewe al lank Nederlands by die universiteit, ek het ook daar gestudeer. En ek het 'n belangstelling in die sonnet, veral die sonnet van die 17de eeu. En dis eintlik ook maar begin het omdat my studente gewoon nie hierdie gedigte begryp nie. Toe ek hulle vertalings gegee in prose, en toe later besef, miskien is 'n vertaling in poësie dalk vir hulle, jy weet, waardevoller, en dit is hoe ek begin het met die 17de eeuse gedigte.
Nou, behalwe die Nederlandse letterkunde, het ook die Afrikaanse letterkunde natuurlijk 'n groot invloed in hierdie bundel. Evert het nou gepraat van die boek agter die boek. Ek dink hier lê 'n hele klomp boeke agter hierdie boek.
Ja, soos jou proefskrif, wat jy met dalk nie eens meer kan onthou nie, wat jy geskryf het oor die vernufspoesie, waar ek destijds betrokke was as medepromotor, en dit het my nogal geïnteresseerd daar die type kort, of ten minste slim vers. Ek het so 'n bietjie 'n broertjie dood aan baie tendense in die Afrikaanse letterkunde. Een daarvan is die geneigtheid om vreeslik metafisies te skryf, soms oor intellektueel, soms oor sentimenteel. En toe ek gedink, miskien is 'n nuttige korrektief, is dis 'n, kom ons noem het maar 'n vernuftige vers, wat soms bietjie spottend en satiries is. Ek het Luc Groewe vertaal, soos jy weet, wat ook in daardie type tradisie staan, en dis maar die voorkeur vir my, maar as jy bedoel, daar's 'n intertekstuele gesprek met baie ander digters en skrywers, dan is dit seker waar, omdat 'n mens tog nie wat jy gelees het kan vergeet nie, maar ek het regtig nie probeer om 'n vreeslike akademiese bundel te skryf en uit te stal dat ek nou die groot professor is nie. Dit het ek regtig, en ek hoop, as daar soeke spore is, dan hoop ek, dan voel ek skuldig oor. Ek wou dit nie doen nie.
Kom ons praat oor die titel van die bundel, Soem. Nou, op die agterplat word die titel verklaar, ek lees dit, 'n soem is 'n grensgebied van skeiding, binding, maar ook afronding. En dan is daar 'n baie mooi gedig, Groningse boom, op bladsy 14, waarin gesê word dat beelde uit die werklikheid die droom omsoem. Nou, so mense ook kon sê dat die gedig is soos die droom wat deur beelde uit die werklikheid omring word, maar ook gevoed word daardeur, maar tog is die gedig iets anders as die werklikheid.
Ja, ek dink jy het jou vinger totaal daarop geplaas. Ek dink daar's baie ander betekenisse. As 'n mens gaan kyk na wat Leon de Kok byvoorbeeld ook gesê het oor soem, hy het dit gebruik in terme van ons literatuursisteem in Suid-Afrika, dat daar soveel verskillende sisteme is en dat hulle dan oorvleuel, en ergens op daai plek waar hulle oorvleuel is dit as ware 'n soem. Ek sou nie graag die term verder wou verduidelik nie, maar ek dink daar's baie toepassings van hierdie term.
Ja, nee, ek het nie besef, dit word nou ook in die literatuurwetenskap gebruik nie.
Ja, dit het hy gebruik so 'n paar jaar gelede toe hy geskryf het oor die Suid-Afrikaanse letterkunde.
Ja.
Het hy gepraat van the seam of our existence.
Ja. Nou, die soem impliseer ook afronding, soos daar die aanhaling sê, en die afgerondheid van jou gedigte blyk juist daaruit dat dit meestal sonette is. Ek dink iets soos 90% van die gedigte in hierdie bundel is in die sonetvorm of in 'n variasie op die sonetvorm. Nou, jy het nou alreeds vertel, jy gee klas oor die sonet, maar wat precies is dit van die sonet wat jou so fascineer?
Wel, die Hollanders het 'n mooi uitdrukking gehad wat in Afrikaans so ongeveer lui, dat die sonet is so bietjie soos 'n persoon in 'n borsrok. Ek weet, in 'n intlimgordel wat my ouma nog gedra het. Dit is, hy knel jou, die sonet. En ek dink die kenmerk, want baie mense vra altyd vir 'n ou, soos jy goed weet, as jy doseer in letterkunde, dan vra iemand vir jou, nou, maar wat is nou die verskil tussen poësie en proza? En ek het nou al baie definities in my lewe gelees, en baie min van hulle is sluitend, en baie min van hulle is bevredigend, maar een van die definities waarvan ek hou, is van die Russiese formaliste wat gesê het, dit is geweld wat op taal gepleeg word. Dit is wat poësie is. En ek sê altyd vir my studente, die wit in die poësie is baie belangrik, want daai wit wat rondom die poësie lê, rondom die gedig, druk die gedig in, maak die gedig bondiger, korter, maak die taal kryptiser, ensovoorts. En dit het 'n enorme invloed. En ek dink, met die sonnet sit jy, dat jy 14 reëls moet gebruik, en die woord wat gebruik word is 'n kategoriese verwagting. Met ander woorde, dis nie net 14 reëls nie, maar die ou wat hom lees, het ook 'n verwagting. Daar moet 'n bepaalde rym wees, vaste rympatroon, daar moet as ware 'n sekere ritme wees, of 'n metrum dan, 'n vaste, herhalende ritme. En as jy nog werk met 'n vorm soos die Nederlandse sonnet van die 17de eeuw, is het gewoonlik die Franse sonnet. Dan kom daar dubbele wendings ook. So hy het nie net die een volta nie. Ons julle weet mos die sonnet is mos 8 reëls gewoonlik en dan 6 of andersins 12 en dan 2 wat rym. Dis nou die Engelse sonnet. Maar by die ou Nederlandse skrywer van die 17de eeuw was die Franse sonnet wat 'n dubbele wending het. So jy kry 'n wending by die 9de en dan kry jy weer ene hier in die 13de vers. En ek dink om dit te doen in Afrikaans, wanneer jy sit en jy lees 'n ou soos Hoofd of Huygens wat baie elliptiese sinne gebruik het, is dit gewoon 'n uitdaging aan jou. Ek dink dit stel 'n uitdaging aan jou om te sê, kan jy dit ook doen in Afrikaans? Is hierdie taal van jou in staat om dit te kan doen? Ek het altyd die gevoel gekry, ja, jy kan met Afrikaans alles doen, wat jy met enige taal kan doen, en ek het dit doodgewoon beskou as uitdaging.
Nou kom ons praat eers oor die rym en die vaste rymskema wat die meeste van die traditionele sonetvorme het. Daar word gesê dat Afrikaans is rymarm. Is dit waar?
Nee, ek glo dit nie. Om jou eers miskien te antwoord so trekkie terug te gee, ek dink die groot probleem met die sonet en enige rymende gedig, soos jy net baie beter sal weet as ek, Daniel, as 'n bekende digter, is dat jy moet pas op vir rymdwang. Jy moet pas op dat die rymwoord wat kom jou nie druk in 'n vorm wat nie pas nie. Dus verdoesel jy dit met middele, met alliterasie ensovoorts, of met halfruime. Maar ek dink dat wanneer jy in Afrikaans begin kyk, dan is Afrikaans 'n ryk taal waarvan 'n klomp woorde in 'n sekere sin bietjie verlore gegaan het omdat hulle nie meer gebruik word nie. Want ek het doelbewus probeer om woorde wat baie mense as argeïsmes sal beskou, woorde wat so bietjie in onbruik verval het, weer te gaan uithaal en hulle lewendig te maak. En dit het my natuurlik ook gehelp om ryme te kry. Maar ek het nooit die gevoel gekry dat daar te min woorde is nie. As jy luister na lirieke van popmusiek, dan begin jy baie keer voel daar is 'n bietjie jy weet te min rymwoorde, jy weet, want dis gewoonlik as jy baby hoor, dan weet jy daar kom wat kom of so, jy weet, of ek lief jou en dan weet jy my hart het dief jou of wat ook al. Maar ek dink mens moet maar net kreatief wees.
Nou die sonetvorm het dikwels ook 'n versreel wat 'n vaste lengte het, 'n sekere aantal lettergrepe. Ja. Gewoonlik 10 lettergrepe. Die Nederlandse sonet van die 17de eeu het waarskynlik 'n langer reël.
Ja, dis die Alexandrijn van 12 na 13 lettergrepe.
Ja. Nou, omdat Afrikaans korter en bondiger is as Nederlands en ons het nie die EN uitgang nie, korte mens dikwels 'n lettergreep. Hoe oorkom jy daardie probleem?
Ja, ek het probeer om ek het vir myself gesê die Nederlandse sonet se kenmerke is, dit gaan ek in Afrikaans probeer navolg. My vertaalopvatting is dus met ander woorde gewoon bly so na die bronteks as moontlik, maar probeer 'n leesbare vers in Afrikaans skryf. Maar ek het my doelbewus gehou aan daardie vereistes. Dit maak dit moeilik en soos jy goed weet, dit maak dit ook baie moeilik omdat die verlede tyd in Afrikaans is 'n lompvorm met die het en dan daai nie, die herhaling van nie. En ek bou nie die taal geweld aan doen nie, so ek het allerhande vernuftighede probeer om het te laat werk en of het werk is, weet ek regtig nie.
Beteken dit dat jy meer Afrikaanse woorde in die reël het as wat in die oorspronklike Nederlands staan?
Nee, ek het om probeer die aantal versvoete.
Ja nee, ek bedoel die lettergrepe is dieselfde, maar ja, omdat ons minder ja,
nee,
lettergrepe, ek bedoel die woorde minder lettergrepe
ja,
het.
Ja, dit gebeur soms.
Ja. Nou, ek wil hê jy moet een van daardie gedigte lees. Jy is om te wys hoe goed jy die moeilikste van die rymskemas kon volhou, dit is namelijk die omarmende rym van die oktaaf in die Italiaanse sonet wat A, B, B, A, A, B, B, A is, met ander woord, jy het 8 reëls en slegs 2 rymklanke. Die gedig op bladsy 87, Herfs. Dit is die eerste van 'n reeks gedigte, 4 gedigte oor die seisoene en dit is duidelik gemodelleer op die voorbeeld van Wyk Louw se 4 gebede by jaargetye in die Boland en die Opperman se grondstowwe by die siklus van seisoene, as ek die titel reg onthou. Jou reekstitel is 4 sonette by jaargetye in die Vrystaat. En dan die eerste een waarin jy so vernuftig rym, asseblief.
Ja, eers is miskien nie daaroor. Ek het gedink ek gaan nou nie met die grootes in 'n kompetisie train nie, hoor. Dis nie die bedoeling nie. Ek het maar net so half skalks gelag na hulle. En ek bedoel, die knipoog is, omdat Opperman se verse gaan baie oor die kos. Dit is vir Annetjie Melk geskryf. Dit is kosgedigte van Stellenbosch. En van Wyk Louw is baie meer metafisies. En toe het ek gedink, ag kom ons skryf maar oor die Vrystaat. Dis nou nie so 'n belangrike provinsie as al die ander nie. Soos die Wes-Kaap nie. Maar ten minste het ons ook die seisoene en ons eet en drink ook daar. En toe het ek maar die vers geskryf. So, die gedig se naam is Herfs. Dit is weer lengte, winter is verby, lui die refrein, asof die stem sou stil raak in die seisoene van koue, en nagte en malaise langer raak soos hemsmoue. 'N Tyd om jou gloed te konfronteer met die sein. Om blare te hark is om die somer op te ruim, sy welis in te toom, weligheid te knot, sy ingehoue geilgroei finaal hok te slaan, en ten aanskoue van swaals en haal te weet, dis die eind van 'n termyn. Vir romantisie is vroegherfs die tyd van serene ryping, van die laaste trosse, die soetste vrugte, maar ook stroping van struike, bos en bome, sierade en sondes. Gee my daar die herfs met al sy kaal erekte stamme, sy ongedurigheid, sy wispelturigheid, sy woestheid, die warbel van blare, die wellustigheid van ramme.
Dankie. Nadat jy geplag. Nadat jy die remskema so mooi volgehou het in die oktaaf, raak dit weg in die sestet, as ek bevrees. En die eerste tersiene daar rym amper nie. So jy het gedink jy het goed genoeg gedoen in die oktaaf.
Ja, ek dink mens, wat ek dink by vertaling so goed, jy weet het net so goed as ek, vertaling is altyd verlies en wins. En wat jy probeer wen, deur byvoorbeeld ook oormatige rym of so, gee jou dan sowel die vrypas, om soms 'n bietjie weer aan die ander kant te sondig, as ek het so kan stel, om bietjie weg te gooi. En dis maar altyd so halwe vergelyk wat 'n ou tref, tussen die brontaal en die doeltaal. En nooit kry jy, is dit volmaak moontlik om het oor te sit in 'n ander taal nie. Party theoretici het gesê, poësie is onvertaalbaar. Nou, ons is maar altyd besig om daar so 'n bietjie, kom ons maar sê nou, maar ons probeer 'n balans bewerkstellig.
Maar nie, jy gooi nou 'n jakkalsdraai, hierdie is nie 'n vertaling nie.
Nee, dit is nie 'n vertaling nie, dit is my eie gedig, maar laat ek maar vir jou eerlik sê, die vertaling in die eie gedig is vir my nie eintlik verskillend nie. Want selfs met die vertaling, hoewel ek sê daar is 'n oorspronklike sonnet, is ek nog steeds besig om 'n Afrikaanse dig. So as die oorspronklike sonnet ek nie seker goed kan doen nie, dan doen ek dit nie. Maar dan probeer ek kompenseer op 'n ander manier. En ek dink tussen daai twee dinge skipper ek. Kom ek stel dit die model van die sonnet is vir my amper net soos die brontaal. Dis die model waarna ek streef. Ek kan nie in alle opsigte altyd dit bereik nie.
Nee, dis ook nie nodig nie, veral as dit so mooi gedig is soos hierdie. Jy verwys duidelik daarna van Wyk Louw met die vroeg herfs en die rypword en sovoorts. Maar jy het eintlik al met van Wyk Louw afgereken vroeg in die bundel, in die derde gedig met die titel November, as ek reg onthou. Ja.
Ja, nee, ek sou daarom nie sê afgereken nie, want ek dink nie ek kan met so 'n groot digter afreken nie. Ek dink ek het miskien net so 'n bietjie 'n geniepsige prik in sy rigting gegee.
Ja, nou voor jy die gedig vir ons lees, in hierdie bundel gebeur daar ook iets anders. Op die agterplat teks word dit genoem 'n dubbelblik op die Laaglande en Suid-Afrika. Dat die twee landstreke, die twee gebiede eintlik in mekaar vloei in sommige van hierdie gedigte. En hierdie is dan nou die eerste gedig waarin dit gebeur. Miskien kan jy hom lees en dan kan ons daaroor praat.
Ja, ek wil net miskien iets sê, as ek nou die gedig lees, dan staan daar Bloem, en dis 'n verwysing na die Nederlandse digter Jacques Bloem. En ek het my honeursstudie, my BA en my honeurs aan die Universiteit van die Witwatersrand gedoen, waarvan Wyk Louw destyds nog docent was. En Bloem was een van die digters wat ons daar gedoen het, en ek het 'n geweldige bewondering vir hierdie Nederlandse digter. En een van sy beroemdste gedigte is November. Dit gaan oor die trieste seisoen in Holland, en hy het, in die gedig sê hy, het is November, het is regend, altyd November, altyd regen, altyd dit lege hart, altyd. En dit is die gedig wat ek in gedagte gehad het toe ek geskryf het oor November in Groningen. Bloem had het altyd oor die reën en oor November. So inkanteer hy oor die leë hart, bedoel hy fles, en oupa's dood, wat soos 'n hoer min prys gee, maar bly loer. Verwyk is hers geen eindpunt nie, in teendeel, een groot opklim na die sin, gehul in serp en pet en gladde stewels, loop ek versigtig in die stad van nevels, oordink die woorde van die Here achter my, ontwijk behendig hondepoep voor my, deur vlawind en vlardes reen, neem gedagtes vorm aan, dat dood die teenpool is van lewe, en droefenis die hart van alle mooi gegewe, dis kak, gewoon en kort en klaar. Blaas dus die neus, skud skoon die hare, November is bloot die maand verklare.
En miskien moet jy verduidelik wat klare is.
Klare is helder, dit beteken helderheid, en dit is die woord wat die Hollanders gebruik vir jenever. So wat ek hier sê is, ach, vergeet nou al hierdie metafysiese goed, en as jy koud krijg, gaan drink maar een dop.
Ja, die klare verwijs dan terug na die fles in die eerste strofe. Jy sien jy is in die Boland. Die klare verwijs na die fles in die eerste strofe, die fles waarvoor Jesse Bloem so lief was.
Ja, jy ken die stories net, hoe hy in Suid-Afrika was, moes hulle elke aand al die flesse wijn en drank wat hy opgedrink het, ergens, jy weet, soos die Hollander sê, stiekem so stilliekies ergens gaan bere, want hulle is te skaam gewees oor die klomp drank wat hy verorber het.
Nou, ek het sê, jy reken af met Van Wyk Lou, dit gebeur eindelijk in een woordspel, in die eerste strofe staan daar, verwijk is herfs geen eindpunt nie, en dan in die tweede strofe, jy ontwijk behendig hondepoep voor my. Ontwijk beteken ook raak ontslaaf van Wyk Lou.
Ja, natuurlijk.
En dan die Nederlandse woord hondepoep, dit is natuurlijk in Afrikaans woord gewoon, sal ons maar sê, honde mis.
Dit is een mooi woord, ja.
So dit is een van daar die valse vriende. Die woord poep beteken nie dieselfde in Afrikaans en in Nederlands nie. Nou, Henny, miskien moet ons nou ook gaan na die satiriese gedigte en die vernufverse. Jy satiriseer vooral die Vrystaat. Jy moet toch weer teruggaan na die Vrystaat natuurlijk. Denk jy, die mense sal jou daarom verduur daar.
Ach, hulle verduur my al met moeite so.
Ek wil vooral jy met een gedig lees, Nallen. Dit Nallen staan vir die Nationale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingscentrum in Bloemfontein, wat gestig is door oud-professor Petrus Nienhaber. Ek het ergens hier een bladsy nommer.
Bladsy 25.
Sal jy om lees en dan kan ons miskien iets daarover sê. Ek herken een persoon of twee daarin.
Goed, die gedig, sy titel is dan Nallen. Vroeger wou een beroemde skrywer Skamper weet, het oom Nien toe oud DFM se voel kon meet? Wat is skande as die feit in Dr. John's gal ontbreek, so dat jong skrywerdichters direk van competitie kan vergeet? Terloops, sou julle belangstel in my onderbroek, of is het net een manuskrip wat julle soek? Later kom hy en elke ou vergeet is naar, en smeek stramknie dat Nallen se blief toch moet bewaar, al manuskripte, liefdesbriewe, dagboeke, tekste, en selfs die motgevrete, godvergete reste. Eers was die grootbaas een dik professor doktor. Toe swaai een tuinkabouter daar sy scepter. Dan volg die blitskriek van die eenman weermag generaal, en Nestevet sit allemaal toe onvas in die saal. Jy hoor saans nog, sal jy sê, hoe sê, en Toosjes se koer, en vrees die verse van C. Louis en Ian is ook in hun moer. In hoekies oefen Uys en Gladdy aan hun ruime, maar Dirk laat onomwonde blyk, die roem is syne. Skryf aspirante laat steeds glasies klink en bly, vooral lang naweke tot ou nacht toe rinkink. En loop jy dalk in Nallen gange na 11:00 saans, ontmoet jy waar Rempel nog vir G.A. Frans. Maar die ergste wat die noodlot jou kan bring, is dat Piet Nien sy spook sopraan begin te sing.
Nou, Nou, ek weet nie of jy van die mense hier wil identificeer, nie?
Nee, wat Daniel, ek dink jy is... Jy kan hom maar identificeer as jy wil, maar ek dink... Dis is maar alle sleutelverse, mense moet maar hulle eie speerwerk doen.
Jy het noem Verdief Malherbe daar en in 'n ander gedig verwys jy ook na Malherbe deur aan te haal, maar 'n verdraaide aanhaling te gee. Jy sê, wat is die liefde toch 'n wondersoete ding? Malherbe natuurlik sê, wat is die slaap 'n wondersoete ding? Nou, waarweer die satirische gedigte is daar ook dan die speelse, suiwer speelse verse sonder enige spot opzet. En een van die mooistes is diere maniere, wat eintlik net 'n spel is met rym en klank. Jy het ook al reeds in hierdie gedig wat jy nou gelees het, 'n baie mooi rymspel, daar die God vergete wat rym met, het is die binnenrym daar, ek het nou die plek verloor, God vergete rym met mot gevrete. Ja, dit is besonder vernuftig, moet ek sê. En in 'n ander gedig laat rym jy Carrara met bokkapaters. Carrara rym met bokkapaters, ja, inderdaad. Het hier die diere maniere daar?
Wat sê jy dan, hoor?
Ja, ek het hier allerlei aantekeninge, maar ek vind dit nie alles so vinnig nie.
Ek sal nie kyk.
Dit is op bladsy 54.
54. Ja, dis so, dis maar soos jy sê, dis eintlik 'n nonsens vers. Moet ek hom vir jou lees? 'N diere maniere. Net 'n dwaas probeer 'n kameelperd ry met 'n sekoei stoei of met 'n skulpad vry. Wie voel nou 'n olifant aan die tand, karnivale buffel of los die kiestande van 'n vos? Het jy al gelag vir 'n giraf, geskreeu vir 'n leeu of 'n knoop gemaak in 'n luiperd se stert? Ek wil, dis my kontensie, bewys lewer van my penitensie. My wens, betoon goeie maniere aan jou dierebure. Staan tjoepstil by 'n krokodil. Bied soelaas verhaas. Val 'n jakkals om die hals en speel soms golf met 'n wolf. Maar in alle eerlikheid, hoewel tot diens bereid, is daar toch ook grense aan die wense. Ek is steeds maar uiters ligtig vir 'n luislang, altyd sat vir 'n kat en vat stront van geen hond.
So die bundel het van alles, erns en luim. Daar is ook 'n reeksie gedigte, 3 gedigte, wat gemaak is na aanleiding van skilderye van Pauline Gutter. Is sy 'n Bloemfonteinse kunstenares?
Ja, Pauline Gutter is...
Sy
is Gutter, ja. Sy is... daar is ook in die nieuwe... As julle gaan kyk na die boek wat nou net bekend gestel word hierna, dis nou Pomp, is daar 'n mooie artikel oor Pauline. Sy het so pas die Elgard Steinprys verower en word beskou as een van die heel beste jong kunstenaars. Sy is maar nog daar by die 30, maar sy is uiters... goed, dis sy het ook verantwoordelik vir die voorblad van hierdie bundel van my.
Nou, die eerste een in die reeks heet Brandfort, en dit is ook 'n gedig waarin Suid-Afrika en die lae lande dan in mekaar vloei, as het ware. Die een laat jou dink aan die ander. Hierso is het nie Nederlands soos in die vorige gedig nie, maar wel Vlaanderen. Dit is op bladsy 92. En dan, as jy hom gelees het, is daar nog 'n spesifieke vraag wat ek vir jou wil vra daaroor.
Goed, miskien net as ter agtergrond, mens verduidelik nie graag nie, maar ek wil toch dit net noem, en dis Brandfort is eintlik veral bekend in die Vrystaat vir die konsentrasiekamp wat in die Tweede Anglo-Boereoorlog daar gehuisves is. Ek verwys ook na hierdie konsentrasiekamp. Hoor, die dag raak stil. 'N tentflap klap dig soos 'n kus. Aandpsalms en geweeklaag dra van die kamp se kant af. Reiers stryk neer en slaan uisterklou in drassige watergras. Trekvoels slaan kampoplaanse poot uit, eensame toerus. Die louwarm dikgroen watergrasse begin gis. Ruik, alles raak oorhoop in 'n bonte mengelmoes van kleure. Oral sien ek bronslaai op die rande van diepskeure, en ek ruik opeens die verrottende vlas van Kortrijk, en sonbrandolie in lou puntjes by blanke berge, en die olierige krokette en friete van koksuide, en die mosselgeure deur die ganse knokke. Ondeurdringbaar en vreemd, net soos 'n droom, so onwaarskynlik voel hier om my die laatmiddag lig. Kyk daar, so waar, 4 verdwaalde merels in hul vlug.
So dit gaan dan nie net oor die lae lande in Suid-Afrika nie, maar ook oor die verlede en die hede wat alles saamkom in hierdie gedig.
Ja, en oor die werklikheid in die droom.
Ook die werklikheid in die droom. Droom is 'n belangrike leidmotief in hierdie bundel.
Dit is so, ja.
Want jy het 'n pragtige herinneringsgedig, 'n gedig wat gaan oor jou kinderjare, 'n besoek aan jou ouma en oupa, as ek reg onthou, ja. Waar jy ook praat van die droomverblyf.
Ja.
Mag ek vra, die konsentrasiekamp gegewe, word dit doelbewus hier gekontrasteer met die hedonisme van die kos van Vlaanderen?
Weet jy Daniel, ek het dit nie so bedoel nie. Dit sou seker, dis interessante interpretasie waar ek nie aan gedink het nie. Wat ek probeer doen het is om te sê dat 'n merel aan die einde, dis 'n voel wat jy nie in Suid-Afrika kry nie, en hier kom die merel skielik verby, en in daardie onwaarskynlikheid van die merels val alles saam. Droom en werklikheid, België in Brandfort, al die dinge kom by mekaar, en ek voel so half, wat ek daardoor wou sê, is dat die gedig, 'n gedig, kan eindelijk alles saamvat, wat andersins onmoontlik is.
Maar die gedig is dan geïnspireerd deur 'n landskapskildery.
Ja. Die skildery van Pauline, wat hier afgedruk is, hang in my kantoor, in Bloemfontein, en dit is regtig 'n besondere mooi skildery.
Nou dat ons gepraat het, of wat ek genoem het, die gedig, die herinneringsgedig, miskien kan jy hom lees, en dan kan ons vlugtig verder praat oor die vertalings. Bladsy 82, besoek Groblersdal. In die eerste reel word daar gepraat van 'n A55. Wat is dit?
Ja, dit is, my pa het in 'n stadium net Austins gekoop. En hy het so begin met die A55 en toe later het hy groter gekoop. Hierdie was, as ek reg onthou, so 4-silinder karretjie met so 'n ronde stert, waarmee ons gery het toe ek so in standaard 5 was, wanneer die gedig eintlik afspeel.
En julle ry dan van Johannesburg na Groblersdal?
Ja, my pa was hoof van die hoërskool Benvilleoen in Groblersdal, toe ek gebore is vir die eerste 4 jaar van my lewe het ons in Groblersdal gebly. En my ouma het daar getrou, haar tweede huwelik met oom Diek. My ouma was 'n vurige nationalist, my oom Diek, oupa Diek was weer 'n smutsman gewees. Hy het nog in die oorlog as 'n penkop onder Smuts geveg. En daar was 'n stille vredesluiting in die huis, naamlik dat oor politiek is daar nou nie veel gepraat nie. En dan het my pa nou gewoonlik, as hy daar aangekom het, dan het hy vir ons, soos hy gesê het, so halfjack, het hy gekoop, jy weet, een of ander brandewijn. En my oupa het so eintlik staan en wag vir daai brandewijn. Hy het nooit gedrink nie, maar as my pa nou kon kuier, dan het hy nou geweet, dan kry hy sy brandewijntjie in. En dis nou maar die herinnering wat ek kan onthou, soos maar al die ander dinge ook, die brood en al die goed wat alles waar is. Besoek Groblersdal. Dis vrydag laat, toe die A55 daar stop langs die laning brame, reg oor die afdak, waar die separators staan. Ouma wieg nader soos 'n skrophoender. Oupa Diek haal aanmechtig asem. Pa stop om die halfjack in die hand, Mellowwood of limousine. Ma staan verskrik op sy vir die verwelkoming van Smuts, oupa se werfhond, soos sy naamgenoot deur ouma vir altyd die huis verbied. Ouma se leghorns is boetvaardig, lê op versoek, eiers en vir die byl. Oupa moedig ons aan om eiers te eet en saggekookte hoendervleis, bedien met pap, rys en groen tuinbone waarin eie aardappels en skaapvleis lepel lê. Smiddags kraai Andrew se boerbroodkoning, 2 hande hoog met braamkonfyt. Vir die besoekers uit die stad van goud, heel soos ek met die paradys altoos verbeel. Op die linoleumvloer later is slagordes opgestel. Daar word om trooie geveg, tot die laaste man sneuwel met 'n tannestokkie diep in sy goed gevormde kleilyf gedryf. Oupa se roggelende hoes kruip deur die huis. Thuis bly ek vir ewig in die droom verblyf.
Die slotreel is natuurlik dubbelsinnig. Of nie, so natuurlik nie.
Verduidelik.
Thuis bly ek vir ewig in die droom verblyf. Jy bly dus thuis. Of jy voel altyd thuis in hierdie herinnering. Maar dit kan ook beteken, as ons weer by die huis kom, in Johannesburg thuis, bly ek vir ewig in die droom verblyf.
Ja, dink dit is beslis ook 'n ook 'n verklaring, omdat ek as klein seentjie my baie dikwels teruggetrek het in 'n droom bestaan van waar ek gespeel het met klein manne vir tot op 'n gevorderde ouderdom.
Nou, jy het pop gespeel.
Ja, ek het pop gespeel, maar soos 'n seentjie se variant daarvan, bloedige oorlog.
Ja, dit herinner nogal aan Van Wyk Lou, wat hy beskryf van sy kinderdae daar in Beeld van 'n Jeug, Duif en Perd, waar hy ook oorlees oor die Romeinse veldslae en dan ook dit uitspeel as het ware daar in die gruis van die agterplaas.
Ja, myne is nou nie heeltemal so geleerd nie. Ek het maar net doodgewoon met klein manne gespeel, hoewel ek wel baie lief was van jongs af geskiedenis. Dit was maar eintlik my gunsteling vak ook nog altyd gewees.
Ons tyd is amper verstreke, want ons wil nog die gehoor kans gee om vrae te vra. Miskien iets oor die vertalings. Is daar een van hierdie sonette wat jou besondere probleme verskaf het?
Die Nederlandse sonette, die oues, het my baie probleme verskaf, omdat hulle so ellipties is. Een van hulle was die gedig van die protestantse dichter Jacob Reefsen, of bekend as Reefjes, en dit is die gedig Godsbesluit. Omdat dit een van die gedigte is waaroor daar 'n ewige polemiek is, jy kan het nog onthou, tussen Kannemeyer en Grouvée, is dit 'n sonnet of nie? En ek het hom toe vertaal, en dit is 'n moeilike gedig, want die gedig stop nie, hy loop aan mekaar tot in die slotreels, en dis amper asof die klippie wat in die water val en die kringe maak, eintlik in die vers geëcho word. Die een reel gaan oor in die ander reel.
Ja, en Reefjes gebruik ook paarrym in plaas van die normale rymskema van die sonnet.
Wat baie moeilik is.
Sal jy vir ons eerst die Nederlands lees en dan die Afrikaans? Dit is bladsy 110.
Godsbesluit van Reefjes. Gelijk als in een kolk een steentgen valt te gronde, het water werpt er stond en ringsken in het ronde. En van het ene komt een ander schieten uit, waarvan een ander straks en weer een ander spruit. Zodat in korte tijd de ogen daarop dwalen, de grootte nog het getal niet konden achterhalen. Zo gaat het ook met mij, o grote God en Heer. Van doe mijn tong begant te stammelen uw eer, het ene denk ik na, het ander valt mij inne. Uw wijsheid, uw gerug, uw waarheid, uw minne, omringen mij te samen die ene oogenslag. En wil ik van het een of het ander doen gewag, uw raad en uw besluit mij zo geheel verslinden, dat ik daar nog grond, nog oever weet te vinden. En die vertaling, die Godsbesluit, net soos in 'n waterpoel, 'n klippie na die bodem val, en waterkringetjies terstond vorm tot teen die wal, en van die een skiet daar dan gou 'n ander ene uit, waaruit nog een en dan nog baie ander spruit, sodat in die kort tyd waarin die oë daarop dwaal, jy die grootte nog die getal hiervan ooit kan achterhaal. So gaan het ook met my, o grote God en Heer, vandat my tong begin om te stamel oor die eer, iets wil ek nog oorweeg, dan skiet die ander my te binne. U wysheid, almag, waarheid, liefde, oorrompel al my sinne en omring my, alles in 'n korte oomblik saam. En wil ek nog huiwerig, prevelend noem u naam, is dit asof u raad en u besluit my dan so vastbind, dat ek daar nooit grond of oever ooit sal vind.
Dit is 'n baie goeie vertaling.
Baie dankie.
En wat interessant is dat die wending eintlik hier precies in die middel van die gedig gebeur. Die beeld en dan die toepassing. Die toepassing begin in die 7de reel.
Ja, dis die interessante dat die omgekeerde, dis wat Grouvée gesê het, is dat jy, die toepassing is langer as die beeld. Omdat God die toepassing van sy wysheid en sy liefde is belangriker as die feit dat jy het registreer.
So is dan een reel langer.
Ja.
Henny, baie dankie.
Baie dankie, Dano.
Ek hoop dat die gehoor jou ook sal kan vasvra, wat ek nie kon doen nie.
Schoen, ek dink het, ons spreek om stories, en hoe jy dit vertel om jou gedicht het, is wonderlik. Ek vind baie geniet.
Baie dankie, hoor.
Komplimente is ook welkom, ja.
Maar is nog welkomer as jylle die dag by nou koop, hoor.
Tessa, asseblief.
Hoekom dag aan mens?
Nee, weet jy, ek sê altyd vir my studente, daar is nooit dom vrae nie. Daar is net dom antwoorde. Weet jy, dit moet jy maar vir elke ou gaan seker 'n ander antwoord vir jou gee. Ja, hoekom dig ek? Dit is amper dieselfde antwoord as hoekom maak ek graag kos. En dit sou baie keer wees dat ek die lewe op makliker kan hanteer as ek kos maak. As goed my frustreer, dan hanteer ek dit. As goed my onbegryplik is en ek het baie keer lus om iets 'n seker gevoel, dan is die gedig vir my nogal 'n manier om daardie gevoel te verwoord. Want dit verplig jou om te kyk na die struktuur. So met ander woorde, daardie spontane gevoel van jou, van verwondering, van wat het ook al, watter gevoelens ook al jy het, word gemedieer deur die gedig. Dis 'n dissipline op jou emosie, ek wat my betref. En dis wat ek, dis hoekom ek het doen. Ja, dit...
As ek vraag, as een mens bijvoorbeeld luister naar die gedachte oor die ander dichters die Zuid-Afrika is dit ook een manier om uit bij te komen, sê dan nou die lang?
Ja, nee, ek probeer dit daar nie doen nie.
Ek dacht, jy het begin gedigte skryf om vir jouself legitimiteit te gee as poëzievertaler.
Ja, dis ook sekere rede dan.
En die vertaling dan, om as mens een gedig werkelijk wil leer ken, een gedig in een ander taal, is die beste ding wat jy kan doen, is natuurlijk om het te vertaal.
Ja, ek dink dit is, wat vooral by die 17e eeuwse gedigte betref, is het absoluut waar, want dit staan so ver van ons af. Daar die wereld, kyk, byvoorbeeld die besondere mooi gedig vir my, is die een van Hooft, Gesoonde Grysaard. En as jy hom lees, dan denk jy, watter geforceerde beelde kry jy hier, want sy beelde verander die heel tyd, maar as jy hom vertaal, dan besef jy watter ongelooflike gedig is het. Ek sou sê, in my ervaring is dit die naaste aan 'n perfekte sonnet wat ek nog ooit gelees het. Hoofdsin, hy is perfect.
Het werk ook daar met 'n woordspel, ne? Verlang en verleng.
Ja.
Kon jy dit in Afrikaans ook reg kry?
Nie heeltemal nie. Ek het probeer, maar ek dink ek het daarom so naby gekom. Want hy praat van verlange. Verlange daar sy naam af heeft gekregen, dat ek die tyd die ek wil verkorten wel verlang. Want hy, tyd gaan vinnig voorby, sê die ou. Vir allemaal, maar nie vir hom nie. Tyd gaan vir hom stadig voorby, want hy kom nie by sy geliefde uit nie. Sy is weg en hy wil by haar kom en hoe vinniger hy by haar kan kom, en die tyd wil nie voorby gaan nie. Nou sê hy verlange het daar sy naam van gekry, want verlange beteken dat jy die tyd langer maak. Dit is eintlik 'n baie mooi manier om dit te stel.
Nog 'n vraag? Daar.
Kan jy jou altyd nie hou by die uitvertaling in die Nederlands, of denk jy dat jy ook self wou vertaal
in Engels? Ingrid, dis die bekende skryster Ingrid Winterbach, my skoolmaat, so is baie blij dat jy hier is, Ingrid. Hoorie, weet jy, ek het gedigte vertaal uit Engels uit. Ek het een hele klomp, ek het ook omtrent 25 sonette uit Engels vertaal. En ek wou oorspronkelijk, het ek vir Daniel gesê, wou ek een bundel uitgegeet wat net sonette het. Met een inleiding, theoretisch oor die sonet. Maar op die ouwe het dit nie so lekker gewerk nie, en ek het daar die Engelse gedigte, wat ek dink ook nie helemaal so geslaagd is nie, het ek gelos, maar ek het my hande aan gewaag en ook uit verskillende tye, omdat het ander vorm is, soos byvoorbeeld Shakespeare en byvoorbeeld Wordsworth en so, het helemaal 'n ander type sonnet geskryf, en ek het dit probeer doen om my te sluip, en ek hoop ek kan dit eendag publiseer.
Kan ons weer dit in ons verhaal?
Ek het geen idee nie, ons sal maar moet sien.
Hang van jou collega's af, hoe vriendelik hulle is. Misschien kan ons afsluit dat jy, doordat jy nog een gedig lees, die eerste een in die bundel. Dit is ook waar die lae lande, specifiek dan Nederland en die stad Groninge, een belangrike rol speel.
Ja, dit dra die titel uit die universiteitskantoor in Groningen. Fietse trotseer stegies waar barke vroeger kon vaar. torings los op in grys en dit novemberlig. Hye gee dit, as jy deur net spookgeboue gewaar, sneeuvlokkies val sag en jy doet die raam maar dicht. Later steel die tante son vir haar dekens oorkant my kantoor. Uiters sorgvuldig meet sy die was uit, soos 'n oom op genadebrood sy trekkies oor 'n rand in die Karoo. Dis asof sy die winter in sy spore stuit. Op die skerm flits berigte van dinge tuis, moord, verkrachtings en ellendes, uitwasse van wendes. Jy wens, jy kon het forward, liefs gewoon die lied, hals oor kop die binnentrede, myn stede die beneve, die dag word blinkerig soos staal, reen stop, toe lig 'n Afrikaanse son sy kop.
Baie dankie, Henny. Die bundel is te koop, net hier langsaam, en Henny sal sekerlik bereid wees om te teken.
Baie, baie dankie vir julle wat hier was, dankie Daniel. Ja.